peste gândurile și inimile noastre. Deci Luca, capitolul 12, începând cu versetul 22. Iisus a zis apoi ucenicilor săi, de aceea vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Uitați-vă cu băgare de seamă la corbi. Ei nici nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, nici grânar și totuși Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai de preț sunteți voi decât păsările? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cod la lungimea vieții lui? Deci, dacă nu puteți face nici cel mai mic lucru, pentru ce vă mai îngrijorați de celelalte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii. Ei nu torc, nici nu țes, totuși vă spun că nici Solomon, în toată slava lui, n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba, care astăzi este pe câmp, iar mâine va fi aruncată în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puțin credincioșilor. Să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea, să nu vă frământați mintea, căci toate aceste lucruri neamurile lumii le caută. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Vindeți ce aveți și dați milostenie. Faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molia. Căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune lăsășa de la masă și se va apropia să le slujească. Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia dacă îi va găsi veghind. Să știți bine că dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi, dar fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Amin. Amin, amin. Luați loc, vă rog. Pasajul citit ne este bine cunoscut. Sunt convins că l-ați citit de multe ori, sunt convins că ați auzit predicându-se din el de multe ori. Este vorba despre valori, este vorba despre preocupări, este vorba despre priorități, este vorba despre starea aceasta de veghe. Toate ne sunt necesare, toate ne sunt necesare. Ni se reamintește în aceste cuvinte ale Domnului Iisus Hristos cam înspre ce ar trebui să lăsăm gândurile noastre, inima noastră să se îndrepte și în timpul care ne stă înainte. Care, din nou, niciunul dintre noi nu poate să-l scrie sau să-l prescrie, ci poate doar să-l trăiască în măsura în care îi este dat. Nu știu dacă este cineva printre noi care anticipează așa un eveniment care să producă o schimbare majoră, ceva pivotal în viața sa, deși se pot întâmpla și astfel de lucruri. Sunt situații în viață în care intervin momente de cotitură, cum se spune, adică experiențe ce ne marchează atât de puternic convingerile, practicile și în cele din urmă direcția ulterioară a vieții. Nu știu dacă ați auzit de Liz Murray. Era o tânără care a crescut într-o familie puternic afectată de consumul de droguri. Părinții ei duceau o viață cu totul scăpată de sub control, a ajuns homeless, dar apoi a ajuns să fie acceptată ca studentă la Harvard. Viața ei a ajuns un subiect de film. Cartea ei, intitulată Breaking Night, a ajuns un best-seller. Și foarte mulți au fost interesați și în zi de astăzi este căutată și este apreciată pentru prezentările ei legate de această întoarcere a vieții. Da? Pentru că nu e puțin lucru din homeless la Harvard, gândiți-vă, ce mare schimbare. Și mulți au pus întrebarea, dar ce anume s-a întâmplat? Unde s-a produs schimbul acela de atitudine, de direcție? Și ea spune, la un moment dat, m-am gândit în felul următor. M-am gândit să privesc viața în următorul mod. Dacă viața se poate schimba în rău, înseamnă că există și posibilitatea ca viața să se schimbe în bine. Deci din moment ce există posibilitatea răului și să mergi din rău în mai rău, există și alternativa, posibilitatea de a merge de la bine înspre mai bine. Și această atitudine, această schimbare, această modificare de perspectivă, în cele din urmă a condus la schimbarea vieții ei. În ultimul număr al revistei Psychology Today este un articol despre decizii și alegeri în viață. Și printre sfaturile oferite este și acela de a porni cu sfârșitul sau a porni de la sfârșit înapoi. Adică îți fixezi obiectivul și pe urmă faci drumul invers. De exemplu, cineva dorește să devină arhitect. E cineva interesat? Da? Da? Pensionarii careva, care au timp mai mult timp liber? Da. Vrea să devină arhitect. Păi știe că pentru aceasta trebuie să urmeze cursurile unei școli de specialitate. Ca să urmeze această școală de specialitate trebuie mai întâi să finalizeze liceul, depinde și în ce fază a vieții se află. Deci știi obiectivul, da? Și trebuie să o iei în sensul invers, să vezi ce anume te va aduce la punctul acela. Ce anume te va conduce la punctul acela. Acum, cele două exemple pe care le-am folosit, desigur, sunt menite să ne ajute să acceptăm faptul că dacă vrem, așa cum reiese din cuvintele Domnului Iisus Hristos, când va veni stăpânul, Domnul, să fim găsiți veghind, cu lucrurile făcute, cu responsabilitățile îndeplinite, ca să auzim invitația aceea, vino, rob bun și credincios. Deci dacă ăsta ne este obiectivul, ce ar trebui să facem? Ce ar trebui să avem constant în gândirea noastră? Ce perspectivă ar trebui, ce jaloane, repere ar trebui să aibă perspectiva noastră când ne gândim la viața de zi cu zi? Pentru că, da, suntem cu toții conștienți, da, sunt și mai tineri printre noi, dar deja și ei au suficienți ani de viață să știe că după 1 ianuarie vine 2 ianuarie și în curând se întorc la școală și viața vine așa ca un tăvălug peste noi și intrăm în rutină. O să vedeți, într-o săptămână, o săptămână jumate cel mult, o să ni se pară că, eu știu, Crăciunul a fost acum vreo 5 luni. Nu? De ce? Pentru că asta este viața noastră, rutina aceasta, modul acesta de a trăi. Și de aceea eu zic că avem nevoie, avem nevoie zilnică de Scriptură, avem nevoie zilnică de rugăciune, avem nevoie săptămânal cel puțin să venim împreună, așa cum spune Sfânta Scriptură, să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste, la fapte bune. De ce? Pentru că fiecare dintre noi este tras într-o direcție sau alta și Dumnezeu ne-a lăsat împreună și în direcția aceasta, în sensul acesta de a ne reașeza, de a ne reface împreună traseul și de a rămâne pe el. Binele în orice formă și variantă este vizat, presupune schimbări, modificări ale modului de a gândi, ale convingerilor, ale practicilor. Este un principiu pe care istoria ni le ilustrează prin nenumărate exemple. Și nu o să intru în exemple din istoria universală, nici măcar din Vechiul Testament, ci doresc să vă amintesc doar exemple din Noul Testament. Gândiți-vă la ucenicii Domnului Iisus Hristos. Atât cât știți din biografia lor. Cu ani în urmă am avut o serie de predici cu biografiile ucenicilor. Poate că e timpul să o reiau. Pentru că mulți dintre ei n-au avut vieți spectaculoase. Și totuși aceștia sunt oamenii pe care Dumnezeu i-a folosit aducând o schimbare extraordinară în cursul istoriei omenirii. Ceea ce noi suntem astăzi, da, este și rezultatul, și efectul schimbărilor care s-au produs în viețile acestor oameni. Gândiți-vă la Apostolul Pavel. Lumea în care noi trăim a fost influențată în mod profund de Domnul Iisus și ucenicii săi. Creștinismul a avut o influență colosală asupra lumii și chiar dacă nu toți reprezentanții săi și chiar dacă nu în toate situațiile au făcut cinste valorilor pe care le promovează, totuși, influența creștinismului nu poate fi ignorată. La începutul unui nou an, inevitabil ne gândim la schimbări și chiar dacă o facem cu anumită reținere, cu siguranță se conturează anumite așteptări. Eu recunosc, mă aștept să mă simt mai bine decât m-am simțit în ultima parte a anului 2023. Dar, clar, va trebui să fac și eu anumite schimbări. Da? Dar asta este doar un exemplu. Sunt multe alte lucruri în care normal, firesc, este să se nască anumite așteptări. Dar, bun, așteptările, așa cum am văzut, nu sunt suficiente. Ele reprezintă rezultatul acela pe care îl avem ca obiectiv. Dar ce anume trebuie să se petreacă cu noi? Cum ar trebui să ne privim viața? Chiar dacă nu gândim în termenii folosiți de Liz Murray, sau nu veți pleca de la un obiectiv precis, clar, conturat, da, să vă creionați apoi un plan de acțiune, aș vrea să sugerez câteva ipoteze de lucruri în abordarea acestui an. Câteva, eu știu, lucruri pe care să ni le notăm undeva, să le punem într-o agendă și periodic să revenim asupra lor. O să vedeți că multe din lucrurile pe care le voi spune seamănă cu ce am spus și în mesajele precedente. De ce? Pentru că eu cred că sunt învățături fundamentale pe care Sfânta Scriptură ni le oferă ca viață. Am avut o perioadă în care aproape obsesiv căutam lucruri noi. Și știți că pentru predicator este o cursă, este o ispită, pentru că noi ne gândim că voi vă plictisiți foarte repede și ca să nu vă plictisim, că și asta e un păcat, să faci pe cineva să plictisească de cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci încercăm să venim cu lucruri noi. Până când am ajuns la punctul acela în care Apostolul Pavel spune: mie nu mi-este greu să vă repet, și vouă este de folos. Și repetiția este și ea necesară. Este necesară. Da? Așadar, Ce anume ar trebui să ne aducem aminte constant și pe parcursul acestui an? Ce ar trebui să ne spunem, așa cum și-a spus această tânără? Un prim lucru, cred eu, care ar trebui să ne-l spunem, este că suntem în formare. Suntem în formare. Frați și surori, dacă nu avem această idee bine întipărită și dacă nu o acceptăm, s-ar putea să se petreacă lucruri care să ne dăuneze, nu numai din punct de vedere spiritual, ci din multe alte puncte de vedere. Noi suntem în formare și nu o să intru acum într-o teologie a formării spirituale profunde, dar aș vrea să vă aduc aminte câteva aspecte. Și anume, noi spunem, suntem mântuiți prin har, prin credință. Care este obiectul credinței noastre? Că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, da? S-a întrupat, a trăit pe pământ, revelându-ne pe Tatăl, apoi a murit, da? Pe cruce, făcând ispășire pentru păcatele noastre, a fost pus în mormânt, apoi a înviat și s-a ridicat la ceruri. Da? Și credința aceasta ne aduce pe noi în starea de a primi neprihănirea Lui. Suntem îmbrăcați în neprihănirea Lui. Și Apostolul Pavel, am citit cu toții lucrurile acestea, l-am amintit versetul acesta, am spus că e un bun motto, dacă vreți, și pentru anul acesta, să ne dezbrăcăm de omul cel vechi. Noi ne ducem acasă și poate, știu, ne dezbrăcăm de hainele acestea. Acum, unora le este mai ușor, altora mai greu, dar în cele din urmă reușim să ne dezbrăcăm. Știți foarte bine, și vorbesc în mod special adulților, că nu este chiar așa ușor să te dezbraci de omul cel vechi. Nu este chiar așa ușor. Omul ăla cel vechi merge seara la culcare cu noi și măcar ar dormi, dar se trezește și dimineața. Da? Și tot cu noi este. Și atunci este necesară, pe de o parte, o abandonare a unor concepții, a unor obiceiuri, a unor practici, și însușirea unora noi. Da? Avem nevoie de noi motivații, pentru noi practici, pentru noi obiceiuri. Și lucrul acesta nu este simplu. Lucrul acesta nu este ușor. Da? Este necesar timp. Este necesar să acceptăm faptul acesta că suntem într-un proces de formare. Da? Și mai ales limba română este frumoasă și plastică și da, noi avem nevoie de formare. Păi suntem deformați, da? Și avem nevoie de o reformare, dacă vreți, sau o transformare, cum spune fratele. Da? Avem nevoie, pentru că suntem deformați. Și Apostolul Pavel ne avertizează, lumea din jur, da, pune pe noi o presiune tocmai pentru a ne deforma sau a ne forma potrivit modelelor și chipului ei. De la cea mai mică vârstă, de la desenele animate la care ne uităm, de la jocurile video pe care le jucăm, de la lucrurile pe care le citim, filmele pe care le vedem, ceea ce postăm sau ceea ce citim postat de altul pe social media. Toate au un efect asupra noastră. Uneori e invidie, alteori este eu știu, cine știe ce alte trăiri. Toate lucrurile acestea se așează undeva în procesul acesta de formare a noastră. Și fie ne deformează, fie ne schimbă, ne transformă. Ascultați ce spune Apostolul Pavel, cel care s-a întâlnit cu Domnul Iisus pe drumul către Damasc. Și spune către sfârșitul vieții sale, nu că am câștigat premiul, spune el, sau că am ajuns desăvârșit, dar alerg înainte căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Ispititorul vine și, mai ales la adulți, vine cu ideea aceasta, da? Numai copiii, ăștia au nevoie de școală duminicală, ei au nevoie să fie învățați, ei au nevoie... Da? Cu mine, deja, lucrurile sunt rezolvate. Eu sunt bine. Apostolul Pavel spune, N-am ajuns de săvârșit. N-am ajuns. Ba încă, deja am abandonat toate celelalte preocupări, lucruri care mi-absorbeau atenția. De acum am un singur obiectiv. Și știți care este, nu? Îl spune el. Uitând ce este în urmă, mă arunc înspre înainte și caut să-l cunosc pe el și să mă identific cu el. Da. Tot el este cel care vorbește despre procesul acesta al maturizării și formării spirituale. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut o mare, am lepădat ce este copilăresc. Și din nou, frumos prezentat, cuvintele, știm ce înseamnă practica, realitatea, nu este chiar atât de simplă. De multe ori vezi adulți purtându-se ca niște copii. Ca niște copii. Aceleași orgolii, aceleași nu știu, atitudini ale mele, gândurile mele, preferințele mele. Dacă nu sunt cum le vreau eu, gata, îmi iau jucăriile și am plecat. Și chiar și în biserici se întâmplă lucrul acesta. Nu e chiar așa ușor de lepădat ce era copilăresc. De aceea, în fiecare zi, constant, trebuie să-mi aduc aminte că sunt în formare. Vreți și o imagine? Aduceți-vă aminte de pilda olarului, când profetul este trimis la olar. Da? Frumoasă cântarea aceea. Tu ești olarul, eu sunt lutul. Dacă ați avut ocazia să vedeți vreodată cum se lucrează pământul, deci nu mai vorbim de procesul până la care este format pământul acela ca apoi să poată fi pus pe roata olarului. Trebuie zdrobit bine de tot. Nici măcar bule de aer să nu rămână în el. Este un proces, cere timp, cere disciplină, uneori durere, uneori suferință. Tot Pavel mai spune, și aici vine așa o încurajare și o asigurare. Spune el, sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Hristos. O va isprăvi. Și frați și surori, este important să nu abandonăm această convingere că suntem în proces, suntem în formare, suntem în schimbare, în transformare. Biblia ne spune că avem nevoie de naștere din nou pentru a intra în împărăția cerurilor. Dar pentru a trăi în această împărăție, avem nevoie de creștere. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte acest lucru și ne face cunoscut procesul formării noastre. Tot Pavel spune, ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare. Și ce să faceți? Să vă înnoiți în duhul minții voastre. Da? Deci noi nu citim Scriptura pentru a satisface, eu știu, o dorință absurdă a tatălui nostru. Mi-am adus aminte vorbesc despre un personaj care probabil nu este cunoscut multora, mai ales celor care n-au trăit în România într-o anumită perioadă de timp. Dar poate că unii vă aduceți aminte de Iosif Sava. Un om cu o cultură impresionantă. Și l-am auzit în cadrul unui interviu spunând că tatăl lui, și el spunea, la vârsta aceea noi am simțit-o ca pe o tortură. El și fratele lui, dacă mi-aduc eu bine aminte și detaliul acesta, spunea, tatăl lor le cerea să memoreze numere din cartea de telefon, nume și numere. Și ei spuneau, era o tortură, nu numai pentru că le cerea, ci pentru că venea și îi controla. Și spunea, nici nu ne-am dat seama ce exercițiu binefăcător a fost. Pentru că ne-a învățat să ne exersăm memoria și în timp am ajuns să putem învăța istorie, să ne putem aminti date importante, să ne putem aminti informații folositoare. Noi nu citim Scriptura pentru că avem un tată care ne cere lucruri absurde, nu. Noi Scriptura o citim pentru noi. Pentru că avem nevoie să ne modifice gândirea, tiparele gândirii noastre. Înnoiți-vă în duhul minții voastre. Într-un alt loc spune, gândiți-vă la lucrurile de sus. Nu la farfurii zburătoare. Nu, astea sunt obiectivele sau sensurile. Eu sunt convins că Duhul lui Dumnezeu ne va scoate teme de gândire, dacă suntem cu adevărat preocupați de lucrul acesta, pe care nici măcar nu le întrezărim acum. Nu este de mirare că tot celor din Corint, Pavel le spune, nu fiți copii la minte. Fiți copii la minte. Deprindeți-vă mintea cu lucrurile de sus, deprindeți-vă mintea cu scripturile, deprindeți-vă mintea cu această gândire duhovnicească. La răutate fiți prunci, la minte fiți oameni mari. Atât cât Domnul va îngădui în anul 2024, ar trebui să fim preocupați de procesul acesta al formării noastre. Trebuie să continuăm să rezistăm presiunii chipului lumii și veacului acesteia și pe de cealaltă parte trebuie să răspundem Duhului Sfânt ca El să continue să rodească în noi acele trăsături de caracter specifice copilului lui Dumnezeu, trăsături în care este reflectat chipul Domnului Iisus Hristos. De aceea, continuați, intensificați practicile acestea spirituale, care, din nou, parcă sunt din ce în ce mai desconsiderate, pentru că de veacuri se tot spune și se tot predică credincioșilor. Rugați-vă, citiți scripturile, postiți, da, faceți bine și toate aceste lucruri, ele sunt fundamentale. De asta sunt repetate. De asta sunt repetate. Pentru că ne sunt necesare. Ne sunt necesare. Vedeți, nu e vorba de practici ascetice severe, deși în confortul culturii în care trăim, cred că ne-ar face bine câteodată să ne mai supunem, măcar de bunăvoie, unor regimuri din acestea mai intense și mai severe. Am sentimentul că am face față mult mai ușor unei penurii de hrană, de mâncare, decât am face unei penurii de social media și de internet și de alte lucruri. Pentru că așa suntem deja condiționați. Așa suntem condiționați. Deci suntem în formare, suntem în lucrare. Suntem în lucrare. Dacă ați urmărit cu atenție cuvintele Domnului, ați sesizat că El nu vorbește despre pasivitate sau lene. Subiectul pildelor sale nu a fost lenea ca opus al muncii obsesive. El spune că trebuie să lucrăm pentru lucrurile care contează cu adevărat. El zice, nu vă îngrijorați, nu vă preocupați, viața e mai mult decât hrana, trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Dar nu spune acum, umblați goi sau nu mai mâncați, renunțați cu totul la mâncare, nu spune lucrurile acestea. Ne spune să așezăm bine prioritățile, să facem în mod corect investițiile. Ne spune cum să o facem. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri vor fi adăugate, vă vor fi date pe deasupra. Nu te teme, turmă mică. Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția lui Dumnezeu. El nu ține așa sub lacăt și stă cu caietul în mână și zice, ok, ia să vedem, Sorin, pe săptămâna asta a sărit de 3 ori peste cititul scripturilor, cu rugăciunea este mult în urmă, este foarte superficial, s-a mai supărat, n-a fost credincios în asta, a vorbit ce nu trebuia, gata. Împărăția e închisă pentru el săptămâna asta. Să-l văd cum se poartă săptămâna viitoare sau luna viitoare. Nu, diavolul vrea să credem în felul acesta. Nu, el este dispus să ne dea împărăția. Nu cred că degeaba Domnul Iisus Hristos, în rugăciunea aceea atât de scurtă cum este Tatăl nostru, da, include rugăciunea pentru împărăție. Vie împărăția ta. Facă-se voia ta, precum în ceruri, împărăția cerurilor să coboare pe pământ. Și știți cum coboară? Nu cu granițe noi, nu cu ziduri înalte care să delimiteze împărăția cerurilor de celelalte, nu. În inimile noastre și prin noi, împărăția cerurilor vine și se transferă și se așează pe pământul acesta. Da. Mandatul pe care Domnul Iisus îl încredințează ucenicilor este și el cât se poate de clar. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Apostolul Petru, și el vorbește ceva despre lucrarea credincioșilor. El spune, ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Da? Apostolul Pavel, din nou, Dumnezeu poate să vă umple cu orice har pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în ce? În fapte bune. În fapte bune. Iar Iacov, în stilul lui caracteristic, direct, fără înflorituri, religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Frați și surori, suntem în formare. Suntem în formare. Dar suntem și în lucrare. Suntem și în lucrare. Anul acesta trebuie să ne continuăm lucrarea. La noi înșine, slujind fraților și surorilor, semenilor, răspândind Evanghelia, făcând ucenici ai Domnului. Suntem în formare, suntem în lucrare și suntem în așteptare. Și suntem în așteptare. Domnul Iisus a vorbit mult despre așteptare. Vă aduceți aminte de pilda celor 10 fecioare, slujbașii care au primit talanți pe care să-i pună în negoț. Aici, robii care trebuie să aștepte stăpânul să vină. Dar, vedeți, tema aceasta a pildelor acestora este așteptarea, așteptarea mirelui, a stăpânului, a împăratului și lecțiile ce ne sunt oferite de Domnul conțin câteva elemente pe care ar fi bine să le notăm și să le nuanțăm pentru fiecare dintre noi. Un prim lucru cu privire la această așteptare. Așteptarea noastră are o natură concretă și să vedeți despre ce este vorba. Ce înseamnă prin natura aceasta concretă? Câți dintre dumneavoastră vă mai aduceți aminte de cultura statului la coadă din România? Vă mai aduceți aminte unii dintre noastră? O să vi se pară neobișnuit, probabil o să râdeți de noi, dar noi unde vedeam câțiva oameni că stăteau și așteptau în fața unei intrări, ne așezam și noi. Da? Aceea, știți cum se numește? Aceea este așteptare probabilă. Aceea este așteptare probabilă. Și știți, era ce se dă? Ce se dă? Da? Și stăteai pentru orice. Și poate v-am povestit eu că la un moment dat o cunoștință, o prietenă din copilărie era vânzătoare la alimentara și ne-a povestit că o femeie mai în vârstă a ajuns în sfârșit la teșghea acolo și întreba, maică, astăzi ce dați? Păi dăm niște gem, niște dulceață. Zice, auzi, ăla de ieri atât au pișcat la limbă, păi zice, ăla au fost muștar. Și nu, stăteai, probabil va veni ceva. Nu, așteptarea noastră nu este așa. Așteptarea noastră este concretă. Uitați-vă la ceea ce spune Domnul Iisus Hristos cu privire la fiecare. Fecioarele așteaptă, mirele nu așteaptă, poate vine cineva. Hai să stăm că poate vine cineva. Nu, nu, așteaptă mirele. Da? Slujbașii își așteaptă stăpânul. Slugile așteaptă împăratul. Concret, știu cine va veni. Știu cine va veni. Adesea, din păcate, așteptarea noastră se concentrează mai mult pe aspectele incerte și prea puțin pe ceea ce Biblia ne oferă ca certitudine. Noi așteptăm să vedem fiara, da, care sunt aranjamentele astea, Iran, Coreea de Nord, spuneam, da, asta așteptăm să se întâmple astea, că atunci știm că vine. În loc să ne aducem aminte că ceea ce trebuie să ne preocupe este venirea Domnului Iisus Hristos. Și când va veni El, să fim gata. Să fim gata. Deși și aceasta probabil merită un mesaj, pentru că am sentimentul că de multe ori ce înseamnă a fi gata? Că va veni Domnul sau că ne va lua la sine, este așa o necunoscută pentru mulți. Deci așteptarea noastră are o natură concretă. Așteptarea noastră este activă. Este activă. Voi folosi o altă ilustrație. Când aveam vreo 10 ani, mi-am dorit foarte mult o bicicletă și părinții s-au hotărât să-mi o cumpere. Pionier, pentru cei care încă mai aveți nostalgiile copilăriei. Da? Pionier. Și acum, așa cum era pe vremea aceea, așteptau ziua de plată. Da? Și nu intrau banii pe card. Să știți că banii ăia de pe card se produc prin muncă. Acolo te duceai și luai banii numerar. Și mi-a spus, mâine tata a plecat la servici, seara, și a doua zi când ieșea dimineața, lua salariul, urma să se ducă, deci să mai întârzie, venea cu următorul tren de navetă, nu să-mi aducă bicicleta. Și el, de când a plecat, el pleca după amiaza la 4:30, de când a plecat, eu deja am intrat în febra aceea așteptării. Deja îmi făceam trasee, mă și gândeam pe unde o să mă duc cu bicicleta. Nu mai aveam răbdare și tot o întrebam pe maică-mea, când vine, când mai este mult. Și maică-mea mi-a găsit o soluție să tragă timpul mai repede. Zic, du-te și te culcă. Când dormi, trece timpul mai repede. Nu e adevărat. Timpul tot atâta este. Noi, în așteptarea Domnului Iisus Hristos, trebuie să dormim ca să treacă timpul mai repede. Da? Sau să facem program în biserică ca să treacă timpul mai repede. Nu. Așteptarea noastră trebuie să fie una activă. Sau sunt unii care cred că dacă găsesc cu ce să-și ocupe timpul, acesta va trece mai repede. Dincolo de modul în care trece timpul, Domnul Iisus a insistat asupra faptului că așteptarea noastră trebuie să fie făcută slujind. De aceea, irresponsabilitatea, lenea, neglijența sunt aspru amendate de fiecare dată. Aspru amendate. Neglijența fecioarelor, irresponsabilitatea celui căruia a fost dat talentul, neglijența sau răutatea slujitorilor, toate sunt amendate. Și apoi, așteptarea noastră ne leagă de ceruri. Ne leagă de ceruri. Nu numai pentru că este locul înspre care a urcat Domnul Iisus sau locul în care se vor vedea semnele venirii Domnului, ci și pentru că este locul aspirațiilor inimilor credincioșilor. Psalmul 123 aduce această imagine înaintea noastră. La tine îmi ridic ochii. La tine îmi ridic ochii. La tine care locuiești în ceruri. Soren Kierkegaard, predicatorul și filozoful danez, spunea: credinciosului îi reușește imposibilul să trăiască simultan în două locuri, pe pământ și în ceruri. Pe pământ și în ceruri. Eu cred că, știți, când îi spui unui om, din nou, ăsta e proverb românesc, ești cu capul nori. Da? Asta e un fel de insultă, un fel de injignire. Dar eu cred că credinciosului, adresându-i să cuvintele acestea, să faci un mare compliment. Să fii și cu capul nori. Să fii și cu capul în cer. Da? Dar cu picioarele totuși pe pământ. Cu picioarele pe pământ. Deci, dragi frați și surori, începutul acestui an ar trebui să ne ajute să ne fixăm bine reperele. Să reafirmăm perspectiva noastră cu privire la viață pentru a ne stabili cât mai clar posibil traseul. Și aș vrea să vă gândiți la următoarele lucruri. Ce anume ați dori să observați în viața dumneavoastră schimbat la sfârșitul lui 2024? Ce anume? Ați vrea să fiți mai încrezători în Dumnezeu și mai puțin anxioși, temători, fricoși? Ați vrea să fiți mai mulțumitori pentru binecuvântările lui Dumnezeu și să aveți pace și liniște aceea, indiferent de situație și de condiții? Vă aduceți aminte ce spunea Pavel? M-am deprins și cu belșug. Și cu sărăcie. M-am deprins. Sunt liniștit. sunt liniștit. Sau, nu ați vrea să aveți acea pace și liniște care nu este alterată de schimbări, pentru că ați văzut ce binecuvântare și uitarea asta. Sau nici nu știu, e binecuvântare. Am uitat COVID-ul. Gata, mai auzim, bă, aici pe colo, cazuri, chiar o cunoștință de-a mea, după ce a avut operație pe cor deschis, pe inimă, a ajuns acasă și a luat COVID de pe undeva, de pe drum. Dar am uitat de atunci. Am uitat de atunci că am fi dat năvală să rupem ușile bisericii. Dar nu s-a putut. Dar cum se poate? Dar cum mai vrem? Da? Uitarea aceasta. Dumnezeu va mai scutura lumea aceasta. Uitați-vă numai ce se întâmplă de jur împrejurul nostru. Va mai scutura. Se pare că reacțiile noastre sunt întârziate. Reacțiile noastre sunt întârziate. Nu ați vrea, de exemplu, să fiți mai preocupați de condiția spirituală decât cea a lucrurilor și situațiilor lumii acesteia. N-ați vrea să fiți mai credincioși în disciplinele spirituale, mai consecvenți în practicarea lor. N-ați vrea să vă uitați în urmă și să vedeți că aveți mai multă dragoste, mai multă iertare, așa cum Domnul Iisus are față de noi. Nu? Așa l-am reprezenta, zic eu, onorabil. Dacă am fi mai iertător, dacă am fi un pic mai, nu știu, mai cu dragoste. Mai cu dragoste. Bun, obiectivele nu cred că ne sunt străine, nu cred că ne-au surprins, nu cred că sunt noi, da? Haideți să vedem cum reușim să ne îndreptăm către ele. Și vă reamintesc, suntem în formare, suntem în lucrare și suntem în așteptare. Doamne, ajută-ne! Doamne, ajută-ne! Și aș vrea să cântăm iar acelui care prin puterea cu care lucrează în noi poate să facă mult mai mult decât cerem, credem, gândim noi, a Părintelui Veșnic, a Domnului Iisus Hristos și a Duhului Sfânt să fie slava, cinstea și gloria veșnică. Amin. Amin.